Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, και να συζητήσουμε μαζί της για την εξέλιξη της πανδημίας. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα όλων μας. Τι είναι αυτό που οδηγεί στο να έχουμε αυτόν τον υψηλό αριθμό νεκρών το τελευταίο διάστημα? Ζούμε καθημερινά την τραγωδία του να βλέπουμε 100, 110, 115 νεκρούς. Είναι κάτι που το έχετε συζητήσει ή έχετε καταλήξει στο τι μπορεί να φταίει?
Κύριε Χατζηνικολάου, να σας θυμίσω ότι είμαι γιατρός 30 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Το θυμούμε πολύ καλά.
Και ότι μέχρι τον Αύγουστο ήμουνα σε μια κλινική COVID, σε ένα νοσοκομείο COVID, στο νοσοκομείο αναφοράς της πρώτης ΥΠΕ για το COVID. Έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 8.000 ασθενείς στο νοσοκομείο. Και βέβαια οι θάνατοι για κανέναν γιατρό δεν είναι κάτι που μπορούμε να συμβιβαστούμε. Είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε για κάθε γιατρό. Σαν γιατρό δηλαδή, πέρα από τη θέση στο Υπουργείο, με στεναχωρεί πάρα πολύ ο οποιοσδήποτε θάνατος. Και δεν θεωρώ ότι είναι λογικός ο οποιοσδήποτε θάνατος. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε ότι είμαστε εθνικοί. Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα δηλαδή. Να σας πω και πάλι. Νομίζω ότι ως υγειονομικός στο σύστημα υγείας έζησα την αρχή της πανδημίας, που ήταν πιο, αν θέλετε, τρομακτική για όλους μας, γιατί ήταν κάτι που δεν ξέραμε, κάτι που δεν ξέραμε καθόλου πώς να αντιμετωπίσουμε και που φοβόμασταν, γιατί δεν υπήρχε εμβόλιο, δεν υπήρχε ουσιαστικά προστασία και ήταν μια ασθένεια που τη βλέπαμε όλοι να είναι θανατηφόρα. Βλέπαμε δηλαδή τι γινόταν στην γειτονική μας Ιταλία. Εμείς λοιπόν το βιώσαμε.
Στην πρώτη περίοδο πήγαμε πολύ καλά.
Πήγαμε πολύ καλά.
Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα
τώρα
πράγματα.
Τώρα δεν είναι έτσι. Να σας εξηγήσω λοιπόν τα προβλήματα που έχουμε.
Τι άλλαξε, και που είναι... τι φταίει?
Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι. Νομίζω ότι
πάντως δεν είμαστε από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Είμαστε από τους χειρότερους στο θέμα των νεκρών.
Είμαστε στη μέση και βέβαια θα θέλαμε να είμαστε από τους καλύτερους. Να σας πω ποιες είναι οι διαφορές στη δική μας χώρα. Που τη συζητάμε καθημερινά, η επιτήρηση γίνεται, δεν κοιτάμε νούμερα, κοιτάμε έναν-έναν τους θανάτους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στο ΝΕΟΔΗ που παίρνουν τηλέφωνο σε κάθε νοσοκομείο και ρωτούν τι ήταν ο κάθε ασθενής. Να σας πω μερικά δεδομένα που πρέπει να έχετε. 89% των θανάτων ήταν σε ηλικίες πάνω από 60 ετών και σε ανθρώπους με συνοσηρότητες. Γι' αυτό και είπαμε να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός πάνω από τα 60. Σχεδόν 90% των θανάτων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο νούμερο στους ανθρώπους πάνω από τα 60. Το δεύτερο είναι ότι είναι κυρίως σε μη εμβολιασμένους. Δίνουμε τα στοιχεία καθημερινά. Γι' αυτό επίσης θέλουμε να είναι εμβολιασμένοι όλοι. Δηλαδή, τα μεγάλα προβλήματα που βλέπουμε είναι η ηλικία μαζί με τα συνυπάρχοντα προβλήματα και ο μη εμβολιασμός. Και να σας πω ότι είναι συγκεκριμένες περιοχές, αν θέλετε, που έχουν πυρήνες ανθρώπων που αρνούνται να εμβολιαστούν. Και όχι μόνο αρνούνται να εμβολιαστούν, αρνούνται και να πάνε στο νοσοκομείο γιατί δεν θέλουν να παρατηθούν ότι έχουν κορονοϊό ή γιατί δεν συνειδητοποιούν πόσο σοβαρά είναι. Φτάνουν λοιπόν στο νοσοκομείο πάρα πολύ αργά. Και αν φτάσεις αργά στα νοσοκομεία, και είναι κάτι που βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα, το είδαμε και πέρυσι και το βλέπουμε και φέτος και το λέμε και το ξαναλέμε, πηγαίνετε νωρίς. Δείτε γιατρό νωρίς. Γιατί αν εγκατασταθεί πνευμονία, είναι πολύ δύσκολο να την αναστρέψεις.
Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση,
ναι,
δια Αχιλλέων Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν ενίσχυσε το σύστημα υγείας και ότι γι' αυτό ακριβώς οφείλει και από μία συγγνώμη σε κάθε μία από τις οικογένειες των νεκρών. Ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε, δηλαδή, μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της πανδημίας.
Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης, ήδη από την πρώτη φάση ενισχύθηκαν όλα τα νοσοκομεία σε προσωπικό και το έζησα ως υγειονομικός. Δηλαδή, ήρθε πάρα πολύ κόσμο σε ένα νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία που έλειπε συνεχώς κόσμος όλα τα χρόνια της κρίσης και δεν αναπληρώθηκε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, προσωπικό είδαμε για πρώτη φορά στα νοσοκομεία τώρα με την πανδημία. Το σύνολο των προσλήψεων είναι πολύ μεγάλο που έγιναν και σε μόνιμες θέσεις και σε θέσεις επικουρικές για συγκεκριμένο χρόνο δηλαδή. Άρα το σύστημα ενισχύθηκε πάρα πολύ. Να σας πω ότι μόνο στην καινούργια μονάδα.
Ο κύριος Ξανθός λέει ότι ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των μονάδων εντατικής θεραπείας, δεν αυξήθηκε αντίστοιχα και το προσωπικό. Με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν ουσιαστικά αυτές. Και να υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυξήθηκε πάρα πολύ και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στις μονάδες. Να σας πω κάτι που συνέβη χθες. Ήμουνα στην Πάτρα την προηγούμενη εβδομάδα και συζητούσαμε για τις εφημερίες με την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, τους γιατρούς. Τα προγράμματα εφημεριών στην Πάτρα για τα τμήματα COVID είχαν 6 και 7 νοσηλευτές στη Βάρδια. Έχω τα προγράμματα. Χθες βγήκε δημοσίευμα ότι είναι 2 νοσηλευτές στη Βάρδια. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση με αυτά τα δεδομένα. Τα προγράμματα τα έχω, είναι 6 νοσηλευτές στη Βάρδια για τα τμήματα COVID.
Επομένως, λέτε ότι δεν είναι αυτό το θέμα.
Το θέμα είναι ότι, σας λέω και πάλι, έχουμε έναν. Γενικά η χώρα μας έχει τη μικρότερη νεαρό πληθυσμό στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ μεγάλους ανθρώπους, πολύ μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους που ο κορονοϊός δίνει τη χαριστική βολή, αν θέλετε. Δηλαδή έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια, έχουν χρόνια βροχίτιδα, έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Κολλάνε, είναι ανεβολίαστοι, έχουν ηλικία και χρόνια προβλήματα και αυτό τους κάνει εύκολα να είναι βαριά και να καταλήξουν. Είναι ένα τεράστιο θέμα που πρώτους απ' όλους απασχολεί εμάς. Και μιλάω για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας που θέλει κάθε μέρα να κάνει κάτι για τους αρρώστους, που το κάνει και που στεναχωριέται κάθε φορά. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα για μας να χάνουμε αρρώστους. Είναι κάτι που δεν το ξεχνάς και δεν αναπληρώνεται. Δεν είναι μόνο για τις οικογένειες, είναι και για τους υγειονομικούς στη χώρα.
Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Πλεύρης δήλωσε νωρίτερα ότι όσοι υγειονομικοί δεν κάνουν την τρίτη δόση δεν θα μπουν σε αναστολή. Θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα ήταν μια λύση για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό που προτείνει αντίστοιχα ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή μας,
ναι.
Δηλαδή να επιστρέψουν όσοι είναι σε αναστολή με την υποχρέωση να έχουν πολύ τακτικό έλεγχο με τεστ, όπως ζήτησε να υπάρχει τεστ και για τους εμβολιασμένους, ώστε να μην έχουμε ασυμπτωματικούς που μεταδίδουν.
Να σας πω, κάνουμε γενικά όλοι πολύ συχνά τεστ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν 2 λόγοι για τους οποίους κρίθηκε ότι οι υγειονομικοί πρέπει να είναι εμβολιασμένοι για τη δουλειά τους. Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός είναι γιατί πρέπει η πολιτεία να κρατάει ασφαλείς τους εργαζόμενους. Όταν λοιπόν στέλνεις έναν άνθρωπο να εργαστεί σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, πρέπει να τον έχεις προστατευμένο. Και η προστασία είναι ο εμβολιασμός. Αυτός είναι ο πρώτος, ο σημαντικότερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι πολύ σημαντικό φυσικά για τους υπόλοιπους ασθενείς το να είναι εμβολιασμένος ή όχι. Και το τρίτος που είναι επίσης πολύ σημαντικός είναι γιατί οι υγειονομικοί πρέπει πρώτοι να δώσουμε το παράδειγμα σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, πώς πείθουμε τον κόσμο. Εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική φωνή και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, αν θέλετε, που οι υγειονομικοί πρέπει πρώτοι να το δώσουμε. Φυσικά πρέπει να εμβολιαστούμε πρώτοι και να δείξουμε και στον κόσμο ότι πιστεύουμε στο εμβόλιο και ότι αυτός είναι ο τρόπος να βγούμε από την πανδημία.
Ναι, απ' την άλλη μεριά η απόφαση να μην τίθεται σε αναστολή όσοι δεν κάνουν την τρίτη δόση, δεν υπάρχει μια αντίφαση εδώ.
Είναι τελείως διαφορετική. Οι περισσότεροι υγειονομικοί είναι κάτω από τα 60. Είναι
ξέρετε το ρωτώ, γιατί η ίδια κυβέρνηση, η δική σας, αποφάσισε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν ισχύει για όποιον δεν έχει κάνει την τρίτη δόση μετά τον 7ο μήνα.
Και αυτό ισχύει για τις καφετέρειες και για να βγεις έξω.
Ναι,
δεν,
ναι.
Είναι
πολύ,
για να
πολύ περισσότερο να πρέπει να ισχύει για τα νοσοκομεία, φαντάζομαι.
Στα νοσοκομεία η ανοσοποίηση που υπάρχει στο προσωπικό υπάρχει ακόμη και με τις 2 δόσεις του εμβολίου. Δεν είναι ότι δεν έχεις έρθει ποτέ σε επαφή με τον ιό. Έχεις έρθει. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι, δηλαδή ακούγονται κάτι νούμερα 10.000. Δεν ξέρω πώς τα έχουν βρει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ δεν τα ξέρω ως Υπουργείο, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι που ξέρω έχουν ήδη κάνει την τρίτη δόση και όχι απλώς έχουν κάνει την τρίτη δόση, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά τη θέλανε πριν να μπορούν να την έχουν. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο οι περισσότεροι υγειονομικοί ζητούσαν έξτρα δόση. Για να μην σας πω ότι έχω και συναδέλφους που θέλουν τέταρτη, αλλά δεν μπαίνει τέταρτη ούτως ή άλλως στον διάλογο. Σίγουρα οι περισσότεροι, αυτοί που ξέρω εγώ, έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν νούμερα μη εμβολιασμού.
Τώρα υπάρχει, δέχεται και μία κριτική τόσο η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων όσο και η κυβέρνηση ότι έδωσε ένα σήμα χαλάρωσης την προηγούμενη εβδομάδα λέγοντας ότι επιστρέφει η μουσική στην εστίαση ενώ τα κρούσματα παραμένουν πολύ υψηλά και ο αριθμός των νεκρών επίσης. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν νομίζω ότι δόθηκε χαλάρωση, δηλαδή τι θα αλλάξει όσον αφορά τη διαμόλυνση σε ένα εστιατόριο που ακούγεται και μουσική και που κάθεσαι και τρως με τους φίλους σου, ή σε ένα εστιατόριο που δεν ακούγεται μουσική και κάθεσαι και τρως με τους φίλους σου. Η όρθια διασκέδαση δεν υπάρχει. Είναι σαφές ότι έχουμε πανδημία. Ζητάμε μάσκες μέσα έξω. Άρα δεν νομίζω ότι δίνεται μήνυμα χαλάρωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι η πανδημία είναι ακόμη εδώ. Ότι θα είμαστε καλύτερα και θα είμαστε, πιστεύω, σύντομα καλύτερα, αλλά η πανδημία είναι ακόμη εδώ και είναι σαφές ότι πρέπει να προσέχουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε συνεχώς.
Έχω πολλά ερωτήματα από ιατρούς οι οποίοι δουλεύουν αυτή την περίοδο. Έχουν δηλαδή προσληφθεί για να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες της περίοδου,
ναι,
που ρωτούν αν υπάρχει στη σκέψη του Υπουργείου η μονιμοποίησή τους.
Στη σκέψη του Υπουργείου είναι η προκήρυξη μόνιμων θέσεων, όπου φυσικά θα ληφθεί υπόψη η προθυμία των ανθρώπων να έρθουν και να βοηθήσουν σε αυτή την περίοδο της πανδημίας. Έχουμε 700 θέσεις μόνιμες για γιατρούς, έχουμε 4.000 θέσεις μόνιμους για νοσηλευτές και 910 θέσεις για τεχνολόγους, παραεδρικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό.
Θα δοθεί επομένως κάποιο, θα δοθούν κάποιοι πόντοι στους ανθρώπους που έχουν...
Φυσικά. Γίνεται παράταση όλων των συμβάσεων μέχρι τέλος του χρόνου, μέχρι 31/12, και οι θέσεις εντωμεταξύ θα προκυριστούν και αλλάζουμε και τον τρόπο που γίνονται οι κρίσεις ώστε να γίνουν πιο γρήγορα. Δηλαδή γυρνάμε κρίσεις πίσω στα νοσοκομεία, γιατί κάθε νοσοκομείο θα μπορεί να τρέξει τις κρίσεις τις δικές του, ενώ στις ΥΠΕ μαζεύονται πάρα πολλές μαζί, πολλά νοσοκομεία και αργούν.
Τώρα ακούω μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, άκουσα και τον Πρωθυπουργό να το λέει, για ένα νέο ΕΣΥ, για την δημιουργία ισχυρότερων δομών υγείας. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, να μας δώσετε κάποιους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείστε προετοιμάζοντας αυτό το σχέδιο.
Οι βασικοί άξονες είναι και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δυνατότητα παροχής φροντίδας υγείας περισσότερης από αυτής που υπάρχει τώρα σε όλη την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας για χημειοθεραπεία ή για άλλα τμήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δεν μπορεί ο καρκινοπαθής ή ο άνθρωπος με το χρόνιο νόσημα να χρειάζεται να ταξιδεύει κάθε 2 ή 3 εβδομάδες 100 χιλιόμετρα για να κάνει θεραπεία. Αυτό είναι κάτι που είναι στα άμεσα σχέδια. Θέλουμε πάρα πολύ καλά να υπάρχουν ποιότητα φροντίδας υγείας και αξιολόγηση σε κάθε νομαρχιακό νοσοκομείο και σε κάθε κεντρικό νοσοκομείο. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα με τον ΟΔΠΗ, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και με κωδικούς, που είναι πολύ σημαντικό. Αναβαθμίζουμε όλα τα επίγοντα για να μπορεί να υπάρχει καλύτερη φροντίδα. Αλλάζουμε παράλληλα την εκπαίδευση των νέων γιατρών και των νοσηλευτών. Ήδη στην νοσηλευτική ξεκίνησαν νοσηλευτικές ειδικότητες εδώ και 1,5 χρόνο, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η νοσηλευτική ειδικότητα για τη μονάδα, παραδείγματος χάρη, που θέλει μια ειδική εκπαίδευση, 18 μήνες εκπαίδευση λοιπόν για τους νοσηλευτές. Και αντίστοιχα για τους γιατρούς, εισάγουμε μια εξάμηνη πρακτική άσκηση μετά το πτυχίο, ώστε να μπαίνει ο γιατρός πιο έτοιμος, να είναι για πρώτη φορά αυτόνομος, γιατί θα έχει πτυχίο ιατρικής, αλλά να μπορεί να δουλεύει κάτω από επίβλεψη σε ένα νοσοκομείο, αντί να φεύγει αγροτικό και να είναι μόνος του. Θέλουμε να βρούμε και άλλους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, θέλουμε να διασυνδέσουμε τις απομακρυσμένες μονάδες επιστημονικά με κεντρικές μονάδες και είμαστε συζητήσεις και με το Πανεπιστήμιο για να υπάρχει μια διασύνδεση με πανεπιστημιακές μονάδες και κλινικές του ΕΣΥ ή και περιφερικά νοσοκομεία. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι είναι καλό για όλους μας. Έχουμε ξεκινήσει, δηλαδή, δημιουργούμε κέντρα εγκεφαλικών που θα τα ακούσετε σύντομα. Άρα, έχουμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα που κάνουμε και που θα τα δείτε άμεσα. Μάλιστα. Δηλαδή, μόλις είμαστε μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση, γιατί με την πανδημία πρέπει να κάνουμε καταρχήν αντιμετώπιση των περιστατικών. Και η εκπαίδευση μένει πιο πίσω αυτό το διάστημα.
Κλείνω, κυρία Υπουργέ, με ένα-δύο ερωτήματα από τους ακροατές. Ρωτά φίλος ακροατής από την ΚΟ, αν το γεγονός ότι είναι υψηλότερη ηθνισιμότητα στα περιφερειακά νοσοκομεία οφείλεται στην ελλιπή στελέχωσή τους.
Δεν είναι γενικά υψηλότερος ο βαθμός στα περιφερειακά νοσοκομεία. Πολλές φορές είναι υψηλότερος σε κεντρικά νοσοκομεία όπου διακομίζονται και καταλήγουν πολύ βαριά περιστατικά. Άρα όχι, δεν είναι υψηλότερος. Υπάρχουν διαφορές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Δεν είναι όμως σε γενικές γραμμές στα περιφερειακά νοσοκομεία λιγότερο καλά από τα κεντρικά νοσοκομεία.
Ρωτά εδώ ένας φίλος αν γνωρίζει το Υπουργείο ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στη θέση όσων είναι σε αναστολή είναι απλήρωτοι τους τελευταίους 3 μήνες.
δεν είναι απλήρωτη. Αν κάποιος είναι απλήρωτος, θα πρέπει να μου στείλει ένα μήνυμα αμέσως να το δούμε. Αλλά δεν είναι απλήρωτη. Έχω υπογράψει χιλιάδες εμφάσματα αυτόν τον καιρό. Δεν έχουμε απλήρωτους. Εάν κάποιος είναι, θέλω να μου το στείλει και θα το φροντίσω αμέσως. Αλλά γενικά έχουμε πληρώσει.
Με το παιδόν Πεντέλης πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι γίνεται εκεί? Ακούω γκρίνια μεγάλη για το ότι καταργήσατε τις εφημερίες εκεί για να γίνει εμβολιαστικό κέντρο.
Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καταργήσαμε, οι πρωινές εφημερίες γίνονται κανονικά κάθε μέρα για όλα τα επίγοντα στην περιοχή. Κάθε μέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το νοσοκομείο λειτουργεί και τακτικά και επίγοντα. Αυτό που σταματήσαμε για 6 εβδομάδες για να προχωρήσουμε τους εμβολιασμούς είναι η Δευτέρα και η Πέμπτη, απόγευμα και βράδυ. Και κάθε δεύτερη Κυριακή, σύνολο, αυτό που σταματήσαμε είναι 12 εφημερίες. Μέχρι το τέλος. Και είναι πιθανόν, ξεκινώντας τα μέγα εμβολιαστικά, να μπορέσουμε να σταματήσουμε το Παίρνο Πεντέλης σαν εμβολιαστικό κέντρο και να συνεχίσουμε μετά. Άρα να βγει νωρίτερα από αυτό το γεγονός. Θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που το κάνανε, γιατί πραγματικά είναι κάτι που οι γονείς ήθελαν. Θέλουν να εμβολιαστούν τα παιδιά τους και να αισθάνονται ασφάλεια και δεν θέλουν να καθυστερήσουν τα ραντεβού.
Με τα φάρμακα ρωτούν πολλοί από τους φίλους τι γίνεται.
Λένε η πλατφόρμα σήμερα για τα αντιϊκά.
Για τα αντιϊκά. Με τα μονοκλονικά τι γίνεται? Δεν καλύπτουν την όμικρον αυτά?
Τα μονοκλονικά δεν καλύπτουν την όμικρον. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Ναι. Οι πρόσφατες μελέτες του FDA δείχνουν ότι είναι πολύ καλά τα χάπια της Pfizer που τώρα παίρνουν έγκριση και θα είναι στη χώρα μας. Έχουμε κάνει ήδη παραγγελίες σύντομα. Εμείς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με μολνουπιραβίρη, η οποία θα πηγαίνει στο σπίτι των ασθενών. Δηλαδή η αίτηση θα γίνεται από τον γιατρό. Όταν γίνεται εκδεκτή, γιατί ελέγχεται από την Επιτροπή αν πληρεί τα κριτήρια ο ασθενής, δεν είναι για όλους τους ασθενείς, είναι για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, επικοινωνεί με τον ασθενή, ο ασθενής δέχεται να υπογράφει δήλωση εγκατάθεσης, δηλαδή με τους κωδικούς τάξης net στο ίντερνετ από το σπίτι του, και φεύγουν τα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ και πηγαίνουν στο σπίτι του ασθενούς με κούριερ.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Real FM.